Здравейте! Ние четем предисловие към книгата Зоар Баала Сулам, 33 пункт, страница 441, 33 пункт, въведение към книгата Зоар. Сега остава да разберем шестото изследване, за което нашите мъдреци са казали, че всички светове, както нишите, така и висшите, са създадени само за човека. На пръв поглед е много странно, че за малкия човек ценността, за която е дори по-малко от косъм по отношение на реалността, която е разгърната пред нас в този свят и още повече в сравнение с висшите духовни светове, Творецът ще се опита да създаде всичко това за него. И е още по-неразбираемо, защо му е на човек всичките тези многобройни, грандиозни духовни светове. Трябва да знаеш, че цялото наслаждение на нашия Създател е в насладата на своите творения. Има място в тази степен, в която творенията ще чувстват Твореца, че Той е този, който дава и Той е този, който ги наслаждава. И тогава Той изпитва огромно наслаждение от тях, подобно на баща, който се радва на скъп на сърцето му син, до такава степен, в която синът чувства и признава важността и величието на бащата, а бащата му показва всички съкровища, които той е подготвил за сина. Както е казано в писанието, нима Ефраим не е скъпият твой син, нима той не е син на наслаждението на Шашуим. Всеки път, когато говоря за него, дълго се спомням за него, затова ме боли отвътре за него и аз ще се смеля над него, казал Творецът. Разгледай правилно този стих и ще можеш да изучиш и научиш за големите наслаждения на Творец от съвършените, които са били достойни да го почувстват и да познаят неговото величие по всички начини, които той е подготвил за тях, докато не се достигне до такива взаимоотношения, както връзката на баща и любим син, като баща с детето, което му носи наслада, както става ясно от този стих, за очите на всички изучаващи. И няма нужда да продължаваме по този начин, защото е достатъчно да знаем, че за тази радост и наслаждение са съвършените, се е струвало той да създаде всички светове и висшите и нишите заедно, както ни предстои да разкрием по-надолу.
Въпроси? Няма. По-нататък. Да продължим.
34 пункт. И за да подготви своите творения да могат да достигнат до горе споменатата висока и възвишена степен, Творецът пожелал да направи това в порядъка на четирите степени, развиващи се една от друга, които се наричат нежива, растителна, животинска и ниво говорящ. Всъщност това са четири етапа на желание за получаване, на които е разделен всеки свят от висшите светове. Въпреки че основното желание се съдържа в четвъртия етап от желанието за получаване, но четвъртият етап не може да се разкрие веднага, а това се случва благодарение на трите предишни етапа, чрез които се разгръща и развива постепенно, докато не завърши в цялостния си вид, заключен четвърти стадий, както се изяснява в първата част. 35 пункт. И така, на първи етап от желанието за получаване, наречено неживо, и което е началото на разкриване на желанието за получаване в този материален свят, има само сила на движение, обща за всички неживи видове. Но ние не забелязваме никакво движение в неговите елементи, защото желанието за получаване поражда потребност, а потребността поражда движение, достатъчни да задоволят тази нужда. Тъй като желанието за получаване се проявява в малка степен, то контролира едновременно само цялото общо и неговата власт над отделните елементи е незабележима. 36-ти пункт. Над него е растителното ниво, представляващо втория етап от желанието за получаване, чиято величина вече е по-голяма от величината на неживото, а желанието за получаване в него управлява всеки от неговите елементи. Тъй като всеки отделен елемент има свое собствено индивидуално движение, което се разпространява както по дължина, така и по ширина, и го насочва към мястото на светенето на Слънцето. Освен това, в тях могат да се видят процесите на хранене и приемане на вода и елиминиране на отпадъците от всеки отделен елемент. Едновременно с това, те все още нямат чувство за лична свобода. 37 пункт. Над него е животинския вид, който е третият етап от желанието за получаване, чиято величина вече е завършена по същество. И това желание за получаване вече поражда във всеки елемент чувство за лична свобода, която е индивидуалният живот на всеки елемент по различен начин, отколкото в другите елементи. Но те все още нямат чувство за ближния. Тоест, тях няма подготовка да се чувстват на нещастието на другар или да се радват на неговата радост.
Носав алкулам.
38. Над всичко е рода човешки, който е четвъртият етап от желанието за получаване, което вече се намира в пълна окончателна мяра, тъй като желанието за получаване в него също го кара да чувства ближния, и ако искаш абсолютно точно да знаеш каква е разликата между третият етап от желанието за получаване, който се отнася до животинския вид, и четвъртия етап от желанието за получаване, което принадлежи на човешкия вид, то аз ще ти кажа, че тя е като ценността на едно творение на Вселената в сравнение с цялата Вселена като цяло. Тъй като желанието за получаване на животинския вид, лишено от чувство за ближния, ще може да породи хисарон и потребност в самия него до степен, която е заложена в самото творение. Докато в човек, който има още и усет за ближния, не достига и това, което има и в ближния. И той е изпълнен със завист, принуждаващо го да придобие всичко, което има ближния му. И ако има 100, той иска 200. Така неговите хисарони и нужди нарастват през цялото време, докато той пожелае да погълне всичко, което е в целия свят.
Ламетет. 39.
А след като се изясни, че цялата цел, която Творецът иска да постигне в цялото създадено от Него творение, това е да наслади своите създания, за да могат те да осъзнаят Неговата истинност. И в мярата на изясняването на стиха, нема Ефраим, не е скъпият мой син, не е ли дете на наслажденията Шашуим? По този начин виждаш ясно, че тази цел не се отнася нито към живите, нито към растителното и животинско ниво, тъй като им липсва чувство за ближние дори сред представителите от своя вид, как може усещането за Божественото и Неговото благо да се отнасят до тях. Тъй като това се отнася само към човешкото ниво, защото в тях, т.е. в хората, вече има подготовка за чувството за ближния, насочено към себе подобни на тях братя по вид, човешки вид. И така след работа в Тора и заповедите, когато превръщат желанието за получаване в желание за отдаване и като достигнат до подобие по форма със своя Създател, те получават всички онези степени, които са подготвени за тях във висшите светове и се наричат Наранхай. С това те стават способни да приемат целта, заложена в замисъла на творението. Тъй като крайната цел на замисъла на сътворение на всички светове е била замислена само заради човека.
Дабер алиргеш золото.
Той говори за усещане за ближния. Какво означава да чувстване на ближния, чрез което може да се постигне висшата цел? Той започва с това, че човек гледа на другите и иска това, което те искат и той няма. Тоест, това е негативна тенденция. И това е необходимо да превърнем в отдаване. Това е малко странно. Тоест, ако човек гледа, че друг има нещо, което той няма и му завижда, с лоша завист, не с добра завист, как той може да превърне в отдаване?
Но той има разбиране какво означава да отдава на ближния. В него има усещане за ближния.
Не, да кажем, аз гледам на своя внук, внучка. А тя гледа на друго дете и нищо не иска. Но тогава, когато види, че в друго дете има нещо, което тя няма, тя готова да направи всичко, за да го постигне. Няма никакво тогава разбиране какво е това отдаване.
Това е още на животинско ниво?
Колко е?
Няма значение. Във възрастните е същото. Внимание?
Може би да.
Къде тук е патент? Това е изобретение. По какъв начин можем да работим с това начало?
Да, с това начало. Тези начала растат и човек започва да усеща доброто в друга степен. Доброто и злото в друга степен.
Тоест, пътя в това, че трябва отначало да ограничим?
Да, ще видиш, че е така. Започва се от нулата и започва да расте, да расте, да расте.
Кен.
Рав гам алергеш азулат.
Рав също за усещането на ближния, в каква разликата? Че животното ниво може да се чувства, животното може да чувства стадо или ято, и тук се чувства за усещане на ближния.
Не, това, че животинското ниво усеща стадото, това само му помага в желанието за получаване. В същото време на човешкото ниво, говорещият, той минава на друго ниво. Въвежда го на друго ниво.
И на определен етап той говори, че усещането за ближния на ниво човек, това е да страда със страданието на ближния и да се радва с радост.
Вече на друго ниво, на друга степен.
Как възниква това развитие, когато човек буквално отъждествява себе си с радостите и болките на ближния?
Защото неговото вътрешно развитие създава впечатление от това, че какво има в ближния, и той като че ли записва върху себе си, на себе си.
Какво означава записва на себе си?
Това, което се случва с него.
Кен.
Он котев, че кол анахат рух шел йоцрену.
Той пише, че цялото наслаждение на нашия Създател е в тази мяра, в което творението ще го почувства.
Да.
И тогава той обяснява, че има неживо, растително, животинско и ниво говорящ, и по отношение на точката на усещане на Твореца, по отношение на наслаждението на Твореца.
Да,
може ли това да се обясни по някакъв начин? Защото неживо, растително, животинско ниво, това е ясно. От гледна точка на животното, но от страна на говорящия, може ли да кажете как се развива в четири стадии?
Не, все още не. Поизчакай. Орен, какво искаш?
Да, защо усещането за ближния е средство за развитие на усещането на Твореца?
Защото Творец е също ближен. Творецът е това, което е извън мене, така че аз трябва да развия усещане за ближния постепенно и така да почувствам, да възприема Божественото Твореца.
Каква еволюция в усещането на другия трябва да се случи в човек, за да може той да напредне в усещането на другия по отношение на Твореца?
Това е степен, ниво, желание за получаване. на което той чувства, на което той чувства ближния. И тогава може да се радва или да съжалява.
И така
да придобие, да получи от ближния неговата, неговото желание, вълнение и така той израства.
Къде започва усещането на Твореца?
В края. В началото той чувства себе си. След това, това, което има у другаря. След това, което има у другаря, а у него няма. А след това, само което има у другаря, след това преминава към отдаване. Когато го боли от това, че другаря му страда. И така той напредва в развитието на своите чувства.
А какво го провежда през тази ос, която ви описахте? Какво го довежда до това, че той става отдаващ и той изпитва болка от това, че неговия другар страда? Къде е прехода?
Този преход е развитието на желанието за получаване, когато започва да чувства своя другар. Така както чувства себе си. И след това започва да чувства другаря си повече, отколкото чувства себе си. И тогава той е готов да се откаже от всичко, което има в себе си, заради своя другар.
Защо?
Защото така се развива желанието за получаване. Това, което има от другаря, става много повече от това, което има в мен.
А какво развива желанието за получаване, в какво ниво?
Както всички останали степени. Никаква степен не се развива, освен като посредством въздействието свише.
А къде започва усещането на Твореца?
Прекрасно. Тоест, ние се развиваме както на неживо, растително, животинско ниво, човешко ниво и божествено ниво.
Матай за мегия баталих.
Звърга хамишит.
Кога? Кога това в процеса довежда до това?
Това е пето ниво.
Какво е условието за това да се роди?
Когато аз през цялото време работя със своето желание за получаване, развивам го в усещанията към другия, страничния, този, който е извън мен, все повече и повече.
Защо когато това се развива, аз да започна да чувствам другие, това трябва да донесе усещането за Твореца?
Защото усещането на другият е усещане на Твореца.
Какво е добавката от усещането за другаря към усещането за Твореца?
По-голямо ниво, по-високо ниво. Няма нищо повече от това. Защото всичко зависи от мен. В мен това се усеща.
Повече в какъв смисъл?
Повече в усещанията.
Двикут. Еткалелут.
А в тъждествеността, в сливането, в взаимното включване с ближния.
Седа. Кен.
Гам намшихет Орен, עדיין לא ברור, הוא רושם פה...
סושטו דה פרדולג'ה, אורן, נהיה יסנו תוקטוי פישי.
נוכל להשכיל ולדעת שהשועים הגדולים של השם יתברך הם אותם השלמים.
תימוז'ה דה אוזנאש, גולם איתן הסלוז'ני נה תבורציה פוטזיה איטאפי.
אז איך בזה ש...
דה פוזנאש נגבו תוביליצ'ה.
דה. הוא מתחיל להרגיש
как в това, че желанието за получаване на него човек започва да чувства ближния, другаре, в това, че той страда с неговите страдания, радва се с неговата радост, как от това той достига до усещането за величието на Твореца и всички пътища, които Творецът е подготвил, има от това наслаждение.
Защото той разкрива Твореца като източник на всички промени.
לחבר, הוא דרך זה מגלה את ה...
как от неговото усещане за другаря, от това той разкрива Твореца като източник на всички изменения.
Защото той разкрива всички промени, които има у другаря и става в него. И те изхождат от по-висока степен, които се явяват Твореца.
כאילו על פניו זה יכול לקרות גם בלי אהבה לזולת. רואה שיש כוח שמשפיע על ה...
това може да се случи и без любов към ближния, т.е. има сила на отдаване.
Няма усещан. Какво е това любовта? Любовта, това е някакво усещане за ближния, чувстване на ближния.
Да, но осъзнаването, че има висша сила, която ме въздейства, въздейства на другарите и ме привежда към действие, условието трябва да бъде любов към ближния ли?
Аз не разбирам какво питаш.
Ще опитам още веднъж. Как от това, че има отношение между човек и другаре, между ближните, другие, как ние преминавам към величието на Твореца?
Ти развиваш своето отношение към ближния, все повече и повече и повече. Ти чувстваш, усещаш, че зависиш от това, че си свързан с това. Чрез ближния Твореца се свързва с теб, въздейства ти и ти можеш да въздействаш, да отдаваш на Твореца чрез ближния. По никакъв друг начин. Директно ти не можеш да се свържеш с него. Обърнете внимание на това. А само чрез ближния. И ближният става в твоите очи най-важния. Той се явява степен между теб и Твореца.
Това е ясно. Тоест ближния, това е средство, за да може да се достигне до Твореца. Но тук той говори за цели, чрез които ние усещаме величието, важността на Твореца, именно чрез творението, което иска да наслади Твореца. Как от това, че човек изменя своето отношение към другия, как от, чрез това средство той познава съвършенството на Твореца.
Той е учи едно от друг и Твореца е ближен, и другаря е ближен.
Именно ако аз почувствах величието на Твореца като величието на другаря, че другаря се грижи за мен.
Ти ще трябва да осъзнаеш това.
Тоест всичко цялото благо, което човек вижда, се получава от ближния. Идва от ближния.
Да. Идва от ближния, но той го отнася към Твореца. Да продължим.
כן, גם, זה עדיין לא... קשה להרגיש את זה, אם אפשר לקרוא ב...
אני לא יכול לעזור לך להרגיש.
трудно е да се почувства.
Аз не мога да ти помогна да почувстваш, да усетиш, разбираш ли? Питай, ще се постараем да ти отговорим, но да почувстваш, това не зависи от мен.
Ако можем да прочетем този отказ за сина и любимия Ефраим и така нататък.
Безе от, бевакаша.
От ламет гимел, кен.
Тода, езе писка, беламет гимел?
Бамуд 441.
Ен ли амуд ахи, тагид ли безе писка? וצריך שתדע?
כמו שאומר הכתוב, הבן יקיר
לי. כמו שאומר הכתוב, הבן יקיר לי, אפרים המלט שעשועים, כמידי דברי בירו,
Както каза писанието, няма Ефрем, не е моят скъп син, няма, той не е дете на служението Шашим. И всеки път, когато аз говоря за него, аз дълго го помня и за това вътрешността ми се, и за това се смилявам над него, казва Творец. И вижте как следва този стих, ти ще можеш да разбереш великите наслаждения, които се удостоили да почувстват Него и да познаят Твореца, Неговото величие и да, по всички пътища, които Той не достигне с тях, като към отношението на баща към своя скъп син, както към баща към своите деца, да, това става ясно. И от този стих става ясно всички. На изучаващите звар.
Творецът иска ние да почувстваме цялата тази любов и наслаждение.
Да, в крайна степен, да.
Изхождайки от това, той ни изпраща да играем с други деца в детската градина, това не е ясно. А ако аз искам моя син да ме заобича, аз няма да го изпратя да играе с други деца.
Но ти трябва да го развиваш. Той се е родил като животно, а ти искаш да го издигнеш на степен на човек. И даже на нивото на Твореца. А ти как ще го направиш това, ако не по ред на степените?
Да, но този порядък все още не е ясно. Другите деца са също на моето ниво.
Да, но той започва да осъзнава, че всичко зависи от останалите. И доколкото той зависи от тях, те му дават на него, той дава на тях. Тоест има някакви такива взаимни задължения, взаимни връзки.
Да, но това все още е на ниво желание за получаване. Както си играл в детската градина, аз отначало не виждам никакви деца, след това виждам, след това започвам да им отнемам играчките.
Не, ти искаш да му дадеш играчки, за да получи от тях играчки. Тоест, ти се развиваш от степен на животното на степен на човека.
Тоест отначало искам да им ги отнема, след това им давам, за да мога да им ги отнема.
Да.
Как от всичко това аз достигам до отдаване и до степента любов?
Ако ти искаш да бъдеш свързан с останалите, защото от това зависи твоя живот, то ти търсиш как да намериш връзка с тях. И тогава ти трябва да се обърнеш към Твореца, защото от него започваш да усещаш, че зависиш.
А какво е това мой живот?
Живота твой. Ако ти не можеш да се свържеш с хората, то ти няма да можеш да преживееш, да оцелееш.
Да, но все пак аз съм в детската градина и разбирам, че трябва да се обменям играчки с други деца, иначе аз няма да имам играчки. Това е живот на мой етап. Откъде идва, че това е нещо много по-висше, което се нарича отдаване?
От него. От неговото желание за получаване, което се развива, ти желаеш, което има от останалите, ти искаш да им дадеш на тях, за може да получиш. И във вашите отношения, които са между вас, от тези отношения зависи твоя живот. И така ти израстваш.
Да, но всичко това е в разума. На друго място той пише, когато търговец става по-хитър и така нататък.
Разбира се, че това е с помощта на желанието за получаване.
Как това нещо става отдаване?
Отдаването само с помощта на светлината, връщаща към източника. Но за сега ти чувстваш, че това зависи от тях. Ти правиш някакви действия, че те искат да се сближат с тебе. И тогава ти правиш определени действия и между вас се появява нещо общо. И в тези взаимодействия ти започваш да чувстваш как ти можеш по-добре да установиш отношения с тях, за да могат те да станат по-добри към теб. И ти разбираш, че всичко се управлява от желанието за получаване.
Каква е връзката между желанието за получаване и играта, която става все по-хитра и висшата сила, която идва свише и извършва истински изменения.
Това идва с помощта на разбиването. Тоест, на теб ти е необходимо да разбереш, че има граница, доколкото ти можеш да установиш със свои сили.
Това се чувства.
Ами усеща се, какъв е проблема тогава?
Не е ясно какво по-нататък.
Да, и не разбрах какво питаш.
Има граница, има предел в моите сили, в които аз чувствам. Каква е връзката между едното и другото, че ще дойде висшата сила и ще извърши това преобръщане?
Лойванте.
בסוף ההיפוך, תכונת ההשפעה מגיעה.
נראה סברה?
כן.
תוהד וסבישה, דה?
זה קורה, לא מובן, שוב, אם זה מגיע מלמעלה, מה הקשר בין כל הפעולות שאנחנו עושים?
הנה הסברה, אם הוא כותוהד וסבישה, תוגעו ככה הברסקת, עשית כדי סביר, כאילו נסדהו עמד. שתהם רבש, פרווים נשתו, דה פרווים. תראו לי דייסטיקה ממן אלי נק. Затова ли питаш? Разбира се, че да.
Реда
е такъв, че всички действия, които ние създаваме, за да достигнем до предел и след това да издигнем молитва. Раф, да. Говорихме, че усещането на ближния, това е любов, но има още разбиране страх. Да. Какво е отношение? Това е отношението към другари, отношението към ближния. Защото ние говорим много за обединение, за любов. Какво е това? Като най-висок вид страх по отношение на Твореца, който се явява властител, управляващ по отношение на другари. Раф, ти също разкриваш в нещо, че от него зависиш и не можеш да достигнеш никакъв духовен успех, ако не се съединиш с него както трябва. В отношението към другарите има вид страх, който трябва да бъде, Рав. Вид страх. Към другарите, да допуснем към десятката, ние много говорим за обединение, за любов, но това е като че ли втори етап, към който трябва да преминем. Рав, и в това има нещо, което ти започваш да се боиш, да се страхуваш, че другарите няма да те обикнат. Цялото поведение по отношение на другарите, там има всички видове страх, когато човек се грижи за личните неща. Да, има нещо такова. А какво е най-високото в тези отношения? Рав, че ти зависиш от връзките с тях. Защо? Защото винаги това... Това е, което ме подхвърля. Да, защото такъв е редът на степените. Докато страховете към другарите не станат ваши. Да, към това трябва да се достигне. Благодаря. Предай на своя другар.
Какво да се направи с човек, който не чувства, че се нуждае от други, макар че той да знае, учил е?
Необходимо е още да се развива.
Но молитвата, вие казахте, че собствено решението е молитва.
Няма у него такова нещо. Човек не чувства, че него, това не му достига. Той няма... Той става на такова ниво.
А защо се случва така, че колкото повече човек се развива, той не чувства, че никой не му е нужен, освен Твореца? Разбира се, може да играе, да разказва на другите колко е важно и доколко без това не може да достигне до нищо, но той не чувства това. И колкото повече се учи, 20 години се учи, но нищо не чувства.
Ще се наложи да премине кръгообороти.
Самите действия без чувства Възвръщат ли светлина, възвръщаш ли към източник?
Да.
Тоест трябва да се умножат действията ли?
Да. Да.
Продължение на Шаул. Отношението между трите неща е възможно да се установят чрез разбиване и молитва. Тези неща, има ли, така ли работи, има ли етапи между тях?
Това зависи от човека. Това зависи от човека. По какъв начин това се смесва едно с друго?
Какво е това разбиване? Разбиването става неосъзнато. Това е някакъв процес. Творението не иска разбиване. Той идва към това без желание.
Да. Но на него му разкрива това разбиване.
Тогава, може би, след разбиването, възможно ли без осъзнаване възможно да се установи това?
Да.
Тов, ефо нахно?
Нахно бе от мем.
Мем.
Добре, къде сме?
40 пункт.
Кен.
Лико?
Кен.
Да чета?
От мем.
Да, да.
40 пункт. Аз знам, че това изобщо не се приема от определена част от философите и те не могат да се съгласят, че човек толкова ниш и незначителен в техните очи трябва да бъде център на цялото велико и възвишено творение. Но те са като червия, роден в ряпа, който седи в нея и мисли, че целият свят на Твореца е толкова горчив, толкова тъмен и толкова малък, колкото ряпата, в която е роден.
Но
когато пробие кората на ряпата и види какво има отвън, той се удивява и казва: мислех, че целият свят е като ряпата, в която съм роден. А сега виждам пред себе си огромен, светъл, грандиозен и удивително прекрасен свят. По същия начин, тези, които са потопени в клипа на своето желание за получаване, в които са родени и които не са се опитали да получат специална подправка, а именно Тора и практическите заповеди, които могат да пробият тази твърда клипа, и е превърнат в желание да насладят своя Създател, няма съмнение, че те трябва да стигнат до заключението за своята нищожност и пустота, както и в действителност. И не могат да си представят, че цялата тази огромна вселена е създадена само за тях. Но ако бяха се занимавали с Тора и заповедите, цялата им честота и красота за отдаване на Твореца и биха пробили обвивката на желанието за получаване, в което са се родили, и биха получили желание да отдават, то веднага биха се отворили техните очи и биха видели, постигнали себе си и всичките стъпала на мъдростта, разума и ясното знание, цялата красота и наслада, което ме приготвено в духовния свят. Тогава те сами биха казали това, което са казали мъдреците. добрият гостенин какво казва? Всичко направено от стопанина е направено само за мен.
Кен.
Ясно. Ясно ли? Да.
Добро утро, учителю. Аз само исках да разбера процеса. Аз ще дам пример. Това, което се случва с мен, аз не помня с кого съм играл. Другаре донесе. Дойде с мотор, който аз много исках. Просто такава мечта имах. Просто нещо потрясаващо.
И
да кажем, през това време ти работиш на Тора и заповедите. Ти няма ли да пожелаеш този мотор, че ще започнеш да се ограничаваш, да съкръщаваш своето желание? Така ли ще бъде?
Очевидно да.
И
как да отклоня поглед от това?
Не зная.
Тазбирлано, саферлано. Май то се.
Но, обясни ни, какво си направил?
Но да кажем, аз завиждам на това, което той има. Това са също играчки за възрастни. Ти си пожелал това, което той има. И си започнал с Тора и заповеди. Ти в теб си изменил някакво свойство и ти си получил някаква възможност. Више, какво ти ще ограничиш себе си? Ти повече няма да искаш всички тези неща. Или ще измениш как гледаш на тях, ти изведнъж няма да пожелаеш, ще се затвориш очите ли?
Продължавай, това ще се изясни.
Вие не сте ли имали такова състояние да сте завиждали на другаря си, да сте искали нещо негово, да искате да му го отнемете?
Не, не.
Айта ли кина рак везе, ще... Лой дати топли крол, бирит.
Имах завист, че не мога да чета така добре на иврит. Не мога да запомня това, което е написано на иврит. Но недостатъчно знаех езика. И това е всичко. Освен това. Но и в това не така съм завиждал, защото това, което ми е дал Твореца, аз съм бил задължен да го получа. Очевидно, това е за моя полза.
А това, че вие завиждате на тези, които владеят иврит ли?
Не им завиждам. Творец е направил така да не знам иврит. И аз въобще към езиците не съм много способен. И към английски, и към всеки език. Не мога с това да се справя.
Тогава това, че завистта движи това животинско ниво.
Завистта е хубаво нещо.
Но това не е отдаване, това не е човешко ниво. Какво ниво следва след това? Теб ти управляват свише.
Ти можеш да завиждаш на всички стъпала, практически до края. Да. Казано е, зависта на мъдреците умножава мъдростта.
Да, но зависта е духовна, както вие казахте, не е материална, не е животинска. Как се изразява тази завист? Той прави нещо пред мен и аз завиждам. А след това какво? В духовното, как да не му завиждам? на какво се облича това.
Аз не знам какво мога да ти кажа, че аз завиждам на някого, но не мога да бъда на негово място. Аз не мога да бъда такъв, като, както той. Така че какво да го убие ли?
Но на какво завиждаш, че? На какво да се завижда?
Аз няма за какво да му завиждам.
Вие казахте, че завистта към мъдреците умножава мъдростта. Какво аз мога да видя на мъдреца, така че да му завиждам?
Той по-добре знае науката, по-добре познава. Намира се на по-високо стъпало, отколкото съм аз, по отношение на Твореца, и аз му завиждам.
Вие казвате, че той се намира на друго стъпало. Това видно ли е, че той е над мен?
Да, на мен ми се струват. Тези неща не могат да се постигнат в материята, материално, а само в мислите. Ще бъде добре.
Рав, дибарно ал ергеш азулат, ве дибарно тамид ал аво, аху тамид медаврим ал аво.
Рав, ние говорихме за усещането. За човека винаги говорим и като за един човек. Аз се опитвам да попитам, може би, за цялото човечество, което преминава през такъв процес. Човечеството не сам, а като цялото човечество. Ще има етап, когато той ще достигне до усещане за ближни. Хората външно ще започнат да възприемат, че аз ще се превърне в любов към ближни или?
Да.
Сега, когато ние говорим често за този процес, ние говорим за това, че ние трябва да страдаме, че това не преминава без страдание. Има ли някакъв път, когато човечеството може да премине през този етап, без това, всичко това да се, без да се случи някакъв огромен взрив?
Аз не знае, ти ме питаш какво може да... което може да премине през така няколко варианта, но достатъчно. Михаил, къде сме ние?
41-и пункт. Предстои да разберем крайна сметка за какво съм на човек всички тези висши светове, които Творецът е създал за него, и каква е потребността на човек от тях. И трябва да знаеш, че реалността на всички светове най-общо е разделена на пет свята и те се наричат Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира, Асия. Но във всеки от тях има множество елементи. И те представляват пете свирот кахаб тум, защото светът Ак е кетер, светът Ацилут е хухма, светът Брия е бина, светът Ецира е тиферет, а светът Асия е малхут. Светлините, облечени в тези пет свята, се наричат Яхнаран, защото светлината Яхида свети в света Адам Кадмон, светлина Хая в света Ацилут, светлина Нешама в света Брия, светлина Руах в свят Ецира, а светлина Нефеш света Асия. Всички тези светове и всичко в тях са включени в святото име Юд Хей Вав Хей и началото на буквата Юд. Тъй като за първия свят, т.е. Ак, Адам Кадмон, ние нямаме никакво понятие, затова само началото на буквата Юд на името сочи към него. Затова не говорим за него, но винаги споменаваме само тези четири свята Абия, където Юд е светът Ацила, יוד אצילות, חי אבריה, וף יצירה, נשת החי, סוותת עשייה.
По нататък,
42. И така изясниха се пете свята, които включват цялата духовна реалност, която се простира от безкрайността на този свят до този свят. Но те се включват една в друга и във всеки един от световете има пет от световете, както е казано по-горе, пете свирот кахаптум, в които са облечени пете светлини на Ранхай, съответстващи на пет свята, както беше споменато по-горе. Освен пете свирот кахаптум, които са във всеки от световете, има още четири духовни свойства на неживо, растително, животинско и говорящо ниво, където душата на човека е свойството говорящ нея, свойството на животинско ниво са ангелите в този свят, свойството на растително ниво се нарича одеяние, свойството на неживо ниво се нарича дворци, чертози. И те се считат така, сякаш се обличат едно на друго. Тъй като свойството говорящ, тази душите на хората се обличат на пет свирот, кахаптум, които са божественост на даден свят. А какво е това? 10 свирот се изяснява по-долу във видението в книгата Зоар. А свойството животно, т.е. ангелите, се обличат на душите, а растителното, т.е. обличането, се обличат на ангелите, а свойството неживо, т.е. чертозите, ги обкръжават всички. И това обличане се оцени така, че те служат един на друг и се развиват един от друг, подобно на това, както ние изяснихме на материално ниво. И както ние казахме там, три свойства, неживо, растително и животинско свойство са излезнали не заради себе си, а за да може четвъртия стадий да се развие и да се издигне с тях на помощ. И тя се явява род човечески. И затова тяхната роля е само в това, за да може да служи на човека и да му помага. И също така във всички духовни светове три свойства, неживо, растително и животно, които се намират там, са излезнали, за да могат да служат и да помагат на свойството говорящ. Тоест душата на човека. И затова се счита, че всички те се обличат на душата на човека, което означава за неговото благо.
Да. Аз не виждам да има въпроси. По-нататък.
43. И така, веднага, щом се роди човек, той получава свойството свята душа. Но не неговата собствена душа, а обратната страна, ахорайм на душата, което означава последното и свойство, което е наречено поради своят малък размер с думата точка. С други думи, тя се облича в сърцето на човек, свойството на желанието му за получаване, което се разкрива главно в сърцето. Знай следното правило, че всичко, което има място, цялата реалност като цяло, се случва във всеки свят, И дори във всяка малка част, която може да бъде описана, съществуваща в този свят. И така, както има пет свята в цялата Вселена като цяло, т.е. пет сферот кахаптум, както беше споменато по-горе, има и пет сферот кахаптум във всеки от световете, а също така има пет свирот във всяка малка част, разположена в този свят. Вече казахме, че този свят е разделен на неживо, растително, животинско и човешко ниво. И те съответстват на четирите свирот хоптум, доколкото неживото съответства на малхот, растителното съответства на тиферет, животинското на бина, а говорящото човешкото ниво на хохма. И коренът на всички тях съответства на кетер. Но както беше казано, дори един елемент от всеки един вид от неживо растително животинско и говорящо ниво също съдържа четири свойства на неживо растително животинско и човешко ниво. По този начин, че дори в един елемент от говорящия елемент се съдържат неживо растително животинско и говорящо ниво, които са четирите части от желанието му за получаване, в които е облечена точката на святата душа. 44. Но преди 13 годишна възраст не може да има разкриване на точката в сърцето на човека. След 13 години, когато започва да изучава Тора и заповедите, дори без никакво намерение, т.е. без любов и трепет, както подобава на този, който служи на царя, дори в лолишма, точката в сърцето му започва да расте и да проявява своето действие. Тъй като заповедите не се нуждаят от намерение и дори действие без намерение са в състояние да очистят желанието му за получаване, но само до степента на първото му ниво, наречено неживо. Но степента, в която той очиства неживата част от желанието за получаване, той постепенно изгражда 613 органа на точката в сърцето, което е неживото ниво на святата душа Нефеш. Когато достигне завършеност във всички 613 заповеди в плана на действие, с това завършват всички 613 органа на точката в сърцето, което е неживо ниво на святата душа, където 248 от нейните духовни органи са изградени с помощта на 248 изпълнителни заповеди, а 365 от нейните духовни жили са изградени чрез спазване на 365 забранителни заповеди. Докато не се формира пълният парцов на святата душа Нефеш, и тогава тази душа се издига и облича свира Малхот, която е в духовния свят Асия. Всички духовни неживи растителни и животински елементи в този свят, съответстващи на тази сфера малкото цвета Асия, служат и помагат на парцуфа Нефеш на човека, който се е издигнал до там. По-скоро това се случва до степента, в която душата ги постига, когато тези постижения се превърнат в нейна духовна храна, които й дават сили да се умножава и расте, докато успее да привлече светлина, свира малко фасия, цялото желано съвършенство и блясък в човешкото тяло. Тази съвършена светлина помага на човека да добави усилия в Тора и заповедите и да получи останалите степени. И както казахме, че точно сега, заедно с раждането на човешкото тяло, точката на светлината Нефеш се ражда и се облича в него. Също и тук, когато се ражда Парцуф Нефеш на светостта, заедно с него също се ражда точката от по-висше ниво, т.е. последният етап от светлината Руах на света Асия, която се облича във вътрешната част на Парцуфа Нефеш. Същото се случва на всички нива, т.е. при раждането на всяка една степен, в нея веднага се проявява последният етап на по-висшата спрямо нея степен. Всъщност това се проявява цялата връзка между висшето и нишето, чак до самия връх. И така, благодарение на тази точка, която тя има от най-висшата степен, става способна да се издигне до по-високо стъпало. И тук няма какво повече да се добави.
Добре.
Хубаво.
Има въпроси, но ще ги кажете утре и ще започнем с тях. А за сега?
Разписание и транслиране за днес, сряда, в 12-дневен урок от 5:30 до 6 ние четем тез и от 7:30 Зоар. И да завършим с песен.
Vamos juntos a alcanzar la conexión. Los amigos nos levantan. Vamos camino a revelar al Hacedor.
El polvo levantar a la divinidad. Se desvanecerá cuando está.